Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកពូរីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើដំណើរទៅវាយតម្លៃការខូចខាតនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមតាលីបង់ថាដ្រូនរបស់អាមេរិកដែលប្រើប្រាស់ដែនអាកាសប៉ាគីស្ថានដើម្បីឈ្លានពានអាហ្វហ្គានីស្ថាននាវាចម្បាំងអាមេរិកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកសីផេឡូស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្រោយសកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវផ្លាស់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងអញ្ញាធិការព្រះសីហនុសង្គ្រោះជនបរទេសប្រមាណ70នាក់ពីការបង្ខាំងទុកបទសម្ភាសជាមួយលោកវិធិតមុនថាផនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពូរីសីចាសសូមអញ្ជើញលោករីសី
បាទអរគុណលក្ខណៈលោករ៉ាហ្វៀលម៉ារីយ៉ាណូក្រូស៊ីអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមរបស់លោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះលោកក្រូស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថាលោកកំពុងដឹកនាំក្រុមរបស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រនេះដែលនឹងទៅដល់ក្នុងពេលខាងមុខនៃសប្តាហ៍នេះលោកបានបន្ថែមថាយើងត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែននិងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះទីភ្នាក់ងារ IAEA បានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះនឹងផ្ដោតលើការវាយតម្លៃលើការខូចខាតនៃអាគាររោងចក្រនេះការកំណត់លើភាពដែលអាចដំណើរការបាននៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលិកនៃរោងចក្រនេះនិងការអនុវត្តសកម្មភាពការពារបន្ទាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាទីតាំងរោងចក្រនេះតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែវិស្វករអ៊ុយក្រែនជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅរោងចក្រនេះបើទោះមានការវាយប្រហារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់រោងចក្រនោះក្តីដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តក៏ដោយក៏លោករ៉ូស៊ីថាអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទាំងអស់នៅដំណើរការដោយធម្មតាហើយមិនមានការកើនឡើងនៃកម្រិតចំហាយវិទ្យុសកម្មទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រទេស G7 បានទាមទារឲ្យក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA មានលទ្ធភាពដោយគ្មានការរារាំងក្នុងការចូលទៅកាន់រោងចក្រអ៊ុយក្រែននៅ Zaporizhzhia ដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមនាយកផ្នែកការមិនរីកសាយអាវុធនៃក្រុមប្រទេស G7 បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ត្រូវតែអាចចូលទៅកាន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការរារាំងពួកគេបានបន្ថែមថាក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ក៏គួរត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យផងដែរដើម្បីចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយគ្មានការបង្អាក់ជាមួយបុគ្គលិករបស់អ៊ុយក្រែនដែលទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការនៅរោងចក្រទាំងនេះក្រុមនាយកនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាការត្រួតត្រាជាបន្តរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលើរោងចក្រនេះបានបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃរោងចក្រទាំងនេះ ពួកគេបានព្រមានថាទង្វើទាំងនេះបានបង្កើនច្រើនគួរសមនៅហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ឧបទ្ទវហេតុនុយក្លេអ៊ែរនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រទេសជិតខាងអ៊ុយក្រែននិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមនេះបានលើកឡើងថាគេមិនគួរប្រើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះសម្រាប់សកម្មភាពយោធាឬក៏សម្រាប់ការស្តុកទុកនៅសពាវុធណាមួយទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចោទប្រកាន់ដោយចំចំថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតាលីបង់លោកមូហាម៉ាត់យ៉ាគូបបានធ្វើការចោទប្រកាន់បែបនេះក្នុងពេលជិតមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដាឈ្មោះអៃមិនអាល់សាវ៉ាហេរីដោយបានប្រើមីស៊ីលដែលបានបាញ់ពីដ្រូនមួយគ្រឿងចំកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់មេដឹកនាំរូបនេះនៅកណ្តាលក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោកយ៉ាគូបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលថាតាំងពីពេលនោះមកដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តហោះចូលដែនអាកាសរបស់ប្រទេសលោកដោយបំពានលើបូរណភាពដែនដីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Islamabad ឈប់ធ្វើការបំពានបែបនេះក្រុមតាលីបង់មិនអាចតាមដានការកត់ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើការបំពានដែនអាកាសនេះបានទេពីព្រោះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងនៅពេលដែលខ្លួនដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយ៉ាគូបនៅពេលដែលគេសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដឹងដែរឬទេថាតើប្រទេសណាដែលជួយសម្របសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ដ្រូនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការដកទ័ពនោះលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែបើតាមព័ត៌មានរបស់យើងដ្រូនទាំងនោះចូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកគេប្រើប្រាស់ដែនអាកាសប៉ាគីស្ថានយើងទាមទារឲ្យប៉ាគីស្ថានឈប់ប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងយើងប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកត់សម្គាល់ដោយក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចោទប្រកាន់របស់លោកយ៉ាគូបលោកអាស៊ីមអ៊ីកហ្វាក់អ៊ីហ្វកាអាម៉ាត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយគ្មានភស្តុតាងអ្វីដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងស្រាប់ការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងបែបនេះគឺជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនមែនជាការអនុវត្តកិច្ចការការទូតដែលមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកអាម៉ាត់បានបន្ថែមថាយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធានាថាខ្លួនបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកភេរវករប្រើប្រាស់ដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយឡើយយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នេះជាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហាមកនាវា The USS Antietam និង USS Chancellorville កំពុងធ្វើការឆ្លងកាត់តាមធម្មតានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាច្រើនលើកនៅក្នុងច្រកសមុទ្រនេះនៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពេលដែលលោកសី Pelosi បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ដោយមិនអើពើចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្រោយសកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវផ្លាស់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុសង្គ្រោះជនបរទេសប្រមាណ70នាក់ពីការបង្ខាំងទុកក្រោយពីខកខានអស់2ឆ្នាំពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុង Lowell ប្រារព្ធឡើងវិញដោយគ្មានទូកប្រណាំងអញ្ញាធរនីសេរីយ៉ាតាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរសាពដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិធិតមុនថាផុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីឆ្នៃរូបិយប័ណ្ណជាតិវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃជាផ្ទាំងគូគំនូរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅសាច់ញាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេហើយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងមិនអោយនិយាយអំពីទុកលំបាកក្រោយសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅត្រពាំង Plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកស៊ុនថនដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនហ៊ាននិយាយស្ដីអ្វីឡើយនៅពេលអ្នកស្រីព្យាយាមសួរអំពីបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទះដែលវាខុសប្លែកពីធម្មតា
ហើយចានិយាយស្ដីអីគឺអត់ហ៊ានមកអញ្ចឹងគឺបិទសិទ្ធិសេរីភាពគាត់អញ្ចឹងសម្រេចអស់ដល់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់រវល់
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចង់អោយអាជ្ញាធរបញ្ជូនខ្លួនស្វាមីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញដោយសារវាមានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេជាពិសេសត្រូវចំណាយថវិកាច្រើន
ហើយការហេតុបានញោមមកចាំឲ្យដែរហ្មងព្រោះកន្លែងហ្នឹងមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពួកគាត់រឹតបន្តឹងសេរីភាពពួកខ្ញុំនេះគាត់តែចៃជួយសុខទុក្ខក៏មានការលំបាកដែរការអីទីជួយហ្នឹងតែការសម្លុតសម្រាមកំសែង
អ្នកស្រីសេងចន្ទថននិងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនជួពន្ធនាគារតែងតែចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខតុលាការនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយស្វាមីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានសម្រេចបញ្ជូនស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាសកម្មជននយោបាយចំនួន14នាក់ទៅឃុំនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញដែលជាទីកន្លែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះនេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអ្នកស្រីផលជឿនកូនស្រីរបស់លោកឡុងផារីអតីតប្រតិបត្តិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខឪពុករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថាឪពុករបស់ខ្លួនមាននិយាយអ្វីប្រាប់ឡើយហើយថាស្ថានភាពរបស់លោកល្អធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាឪពុកមិនបាននិយាយអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយឡើយអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនឪពុកត្រឡប់មកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញ
ដូចជាខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ម្ដងគឺចំណាយច្រើនណាស់ទាំងពេលវេលាថវិកាហើយគឺទៅសម្បាក់សម្បាក់ច្រើនបងពេលគាត់នៅណោះបើសិនជាគេយកមកនៅវិញទៅគឺបានចិត្តអញ្ចឹង
បើតាមអ្នកស្រីផលជឿនសកម្មជនចំនួន14នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង Plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022សកម្មជនទាំងនោះរួមមានលោកស៊ុនថនលោកកែវថៃលោកយឹមសារ៉េតលោកសុកចន្ទាលោកញ៉ែមវៀនលោកថៃគុនធានិងលោកខឹមភីណាជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសពីពន្ធនាគារមួយទៅពន្ធនាគារមួយទៀតជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលមានការកកស្ទះអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារណាមួយលោកបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលថាពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនអោយនិយាយស្ដី
ិសេសខ្ញុំសូមបដិសេធនៅអ្វីដែលគាត់ថាកម្មវិធីនិយាយ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថាតាមច្បាប់បុគ្គលដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវដកហូតតែសិទ្ធិដែលហើតែប៉ុណ្ណោះខណៈសិទ្ធិដទៃទៀតគឺនៅដដែលអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបន្តថាករណីដែលបានកាត់ឡើងលើសកម្មជនទៀង14អ្នកនោះជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំឃាំង
កាលណាបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីហើយនិងការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកជាប់ឃុំនិងក្រុមគ្រួសារនឹងជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួក
បើតាមលោកអំសំអាតករណីចុងក្រោយមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរការនេះលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាស៊ើបអង្កេតករណីនេះ
វាយើងមានការសោកស្ដាយទៅលើករណីនេះហើយយើងទទូចឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជាដំណោះស្រាយនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ណា
អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយក្នុងនោះទោះត្រូវអនុវត្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរសំណុំរឿងនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរឿងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020គូបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានតុលាការសាលាឧទ្ធរបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយសាលដីកានឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នាពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនជនជាតិថៃនិងម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ70នាក់ពីការបង្ខាំងទុកនៅក្នុងអាគារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាជ្ញាធរបានដឹងថាពួកគេទាំងនោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងជឿតាមការសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់លោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងគ្នានេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាប្រមាណ70នាក់ខណៈពួកគេបានបង្ខាំងទុកក្នុងអាគារមិនឲ្យមានសេរីភាពនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងឈានទៅចម្រិតទារប្រាក់ទៀតផងនេះបាទតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានដាក់ចេញវិធានការច្បាប់លើជនល្មើសនិងបញ្ជាឲ្យបិទអាជីវកម្មទាំងនោះជាដាច់ខាតនិងនាំយកជនល្មើសនិងអ្នកសមគំនិតទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនចំនួន40នាក់លោកបានថែមថាជនរងគ្រោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឲ្យបំរើការងារអនឡាញនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមហ៊ុនបានដកលិខិតឆ្លងដែននិងដកទូរស័ព្ទដៃនិងបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់17ម៉ោងទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទតាមលោកខៀវសុភ័ក្រជនបរទេសទាំងនោះទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកហើយពួកគេបានលេងល្បែងនៅកន្លែងធ្វើការអស់លុយនិងបានជំពាក់លើក្រុមហ៊ុននោះលុះដល់ពួកគេចង់ឈប់ពីក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យបង់សងក្រុមហ៊ុនចំនួន 22,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ករណីមួយទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរថានៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុក៏បានជួយសង្គ្រោះជនជាតិថៃចំនួន19នាក់ផងដែរដែលចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបង្ខាំងទុកឲ្យធ្វើការផងដែរលោកថាជនជាតិថៃ15នាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam បាទតាមលោកខៀវសុភ័ក្រក្រុមជនរងគ្រោះទាំងនោះបានចាញ់បោកការអូសទាញរបស់មេខ្យល់ដែលសន្យាផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ដែលការបោកបញ្ឆោតនេះអាចខ្លាចទៅជាការជួញដូរមនុស្សហើយការជួយសង្គ្រោះទាំងនេះគឺដោយសារមានការចោះពីនិតតាមអាគារជនបរទេសរស់នៅនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសជិតខាង
មានកម្មិញចឹងគឺប្រកបគ្នាទេគឺថាការស្វែងរកតាដើម្បីការប្រាក់ជួពោះមានមេសាអូទីមកទាំងមេសាតាក់តាក់ធួងគឺមេសានៅក្នុងស្រុកយើងផងហើយនៅមេសានៅស្រុកប្រទេសថ្មីយើងផងតាក់ទីនេះយកមកចូលធ្វើការតាមរកស្វាបចូលស្វាបទៅតាមយកមកថាសន្យាមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីហ្នឹងទៅណាគេជាប់ទៅមិនទេបាទ
កបន្ថែមថា
ដល់ລະបបធ្វើការជាមួយទៅក៏មានបាក់ប្រាក់ខែអីក៏មានល្បែងអីទៅទៅជាក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជាពាក់លុយតកែវិញណាតែចូលល្បែងស៊ីសងវិញទៅមានកាស៊ីណូលេងយកលេងហើយចាញ់យូរមានលុយតកែតកែសងលុយសងលុយបានដល់លុយសងបានគឺថាលុយអាការសងលុយទៅក៏មានបន្តបន្តទៀតទៅតកែប្រខាំងដើម្បីចេញដែលលុយសងឲ្យគ្រប់ឬក៏តកែជាខាងតកែគឺលុយដៃកុំផុតបានមានលុយទៅស្អាងចឹងដូចជាការជួយដូរវិញ
ដោយឡែកចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហានេះអាញាធិការខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក៏បានជួយសង្គ្រោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន9នាក់ពីការបង្ខាំងមិនឲ្យចេញពីក្រុមហ៊ុនការបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ហិង្សាការកំហែងយកនិងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងការកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ជាដើមនេះបើតាមព័ត៌មានបង្ហោះលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាបើយោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុការជួយសង្គ្រោះនេះគឺនៅទីតាំង3កន្លែងផ្សេងគ្នាដោយបញ្ជាក់តែទីតាំងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេតែអាញាធិការបានខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3ទីតាំងសរុបចំនួន13នាក់មកធ្វើការសាកសួរដែលរួមមានជនជាតិចិន9នាក់ជនជាតិខ្មែរ2នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី2នាក់លោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាករណីបង្ក្រាបកន្លងមកគឺអាញាធិការកំពុងតែដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប
់ចំពោះម្ចាស់ទីតាំងដែលចូលរួមសងគំនិតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទិញលក់កម្លាំងពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់រដ្ឋបាលខេត្តនិងបិទទីតាំងបិទអាជីវកម្មនិងនាំយកម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះទៅតាមទីតុកតាមច្បាប់ចំពោះករណីនៃការបង្ក្រាបកន្លងមកយើងកំពុងតែការដំណើរការក្នុងនីតិវិធីហើយបើសិនជាយើងរកឃើញគឺយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប
់លោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីបង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនេះគឺជាការជួញដូរមនុស្សហើយក្រសួងកំពុងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថានេះគឺជាករណីជួញដូរមនុស្សក្រសួងកំពុងធ្វើការសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថាចាប់តាំងពីដើមខែមករារហូតដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សជាង900នាក់លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក៏សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តច្បាប់និងការចាត់វិធានការមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តចំណាត់ការនិងវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបន្ទិលសង្ស័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ
បើសិនជាចំណាត់ការណាមួយដែលយើងធ្វើឡើងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានក៏យើងអាចលាងជម្រះបន្ទិលសង្ស័យនិងផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិវិញដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការអនុវត្តនិងចំណាត់ការឬក៏វិធានការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចធ្វើបានដោយមានការជឿទុកចិត្តបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងរងវិធានការផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតបាទ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនដរីប្រាប់ VA ថាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលកំពុងកើតមាននៅគ្រប់តំបន់និងបានរីកសាយភាយប្រទាក់ក្រឡាគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញដូចនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាមទារនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកបានថែមថាក្រសួងការបរទេសតែងតែសម្របសម្រួលបញ្ជូនសំណើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ស្ថានដំណើរបរទេសទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រោយពីបានខកខានអស់2ឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីគ្នេខួប25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសពីពេលមុនការនេះស្បាតជំងឺ COVID-19 គឺឆ្នាំនេះមិនមានការអុំទូកប្រណាំងគ្នាទេលោកចៅសកការីចៅវៃក្រុងលូវែលបានដឹងថាពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះមិនមានការប្រណាំងទូកពីព្រោះអភិបាលរដ្ឋបានជួយដំណឹងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីនេះយឺតពេលពេកហើយដូច្នេះហើយបានជាគណៈកម្មការរៀបចំពិធីមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមទូកនិងអ្នកអុំ ប៉ុន្តែទោះបីមានទុកប៉ុណ្ណាក្តីពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមមានចំនួនច្រើនប្រហាក់ប្រហែលការប្រពន្ធមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែរនេះបើតាមលោកចៅសខារីជាវ័យក្រុងលូវែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រពីសហគមន៍ដើម្បីទិញទុកថ្មីឬជួសជុលទុកងដែលដឹកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានខូចខាតមិនអាចប្រើបានលោកជាវ័យក្រុងឲ្យដឹងថាជោគជ័យនៃពិធីធំៗបែបនេះទាមទារការចូលរួមពីដំណាងសហគមន៍សមាគមអាជីវករជាដើមយុវជននិតមុំនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានទៅលេងបន់អំទុកមិនបានខកចិត្តដោយសារគ្មានទូប្រណាំងនោះទេព្រោះសំខាន់គឺបានទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនិងសាច់ញាតិក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិជំរុញឲ្យបញ្ចេញមតិដំណាងឲ្យពួកគេយុវជននិតមុំបាននិយាយអ៊ីនអ៊ីនថា
បុណ្យអំទុកនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ឃើញទូប្រណាំងប៉ុន្តែមិនមានទូទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបាត់អ្វីមួយទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំសប្បាយជួបមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារសាច់ញាតិស្ដាប់ភ្លេងនិងមើលរបាំជាដើមបរិភោគដល់ចុះឡើងខ្ញុំសប្បាយ
នៅសេកេតវ៉ាន់ឌីដែលបាននាំម្ដាយទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែរយល់ថាការប្រណាំងទូកក្នុងពិធីបុណ្យនៅទីក្រុងលូវែលនេះមិនសំខាន់និងមិនចាំបាច់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសម្រាប់អ្នកស្រីសំខាន់គឺបានលំហែកាយនិងបរិភោគអាហារជុំគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិនិងទិញគ្រឿងនិងរុក្ខជាតិសម្រាប់ធ្វើម្ហូបដូចជាដើមក្រូចយកទៅដាំព្រោះស្រុកក្រូចខ្លាញ់ពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីគ្នានេះដូចដើមឡើងដោយអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរកាលពី25ឆ្នាំមុននៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតប៉ុន្តែដែលមានការចូលរួមពីជនជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាលាវនិងថៃជាដើមពិធីនេះកាន់តែរីកធំឡើងហើយត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីគ្នាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីប្រទេសបារាំងចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាលើកទី3បានថ្លែងថាអវត្តមានទូកប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេបញ្ហាសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋបានមកជួបជុំគ្នានឹងការថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប
់ស៊ីសងទឹកចិត្តរបស់យើងឯងបើយើងមានអារម្មណ៍ជាខ្មែរយើងស្រឡាញ់ប្រពៃណីជាតិយើងគោរពជាដូនជីតាយើងដែលធ្លាប់ធ្វើអ្វីយើងធ្វើតាមដោយជាដូនជីតាយើងដោយបុណ្យអ៊ំទូកហើយទោះជាអត់មានទូកវានៅក្នុងចិត្តយើងឯងអញ្ចឹងយើងបានជួបគ្នាសប្បាយដូចមានអ៊ំទូកអញ្ចឹង
លោកឈើឥដាមរស្មីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុភធីកម្មជនព្រៃឈើដែលត្រូវគេធ្វើគៀតការពីជាង10ឆ្នាំមុនបានមកចូលរួមពិធីនេះជាលើកដំបូងលោកក៏សរសើរការខិតខំថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់នេះជាពិសេសអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានប្រតិបត្តិពិធីនេះមុនគេកាលពី25ឆ្នាំមុន
បងប្អូនខ្មែរយើងទូទៅដល់ទីណាក៏មិនដែលភ្លេចប្រទេសជាតិមិនដែលភ្លេចនៃសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរ
ដោយរាល់ឆ្នាំដែរពិធីបុណ្យអុំទូកមានការសម្ដែងសិល្បៈតូបលក់ម្ហូបតូបលក់រុក្ខជាតិសម្រាប់ជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបតូបលក់សម្ភារបំពាក់តាមប្រពៃណីជាតិសាសន៍នានាជាពិសេសខ្មែរថៃលាវនិងតូបសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតូបចាក់វ៉ាក់សាំងរួមមានវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយនិងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរអ្វីដែលប្លែកនេះឆ្នាំនេះគឺបេក្ខជនដើមកំណត់ខ្មែរ3នាក់ដែលចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រៀតឱកាសក្នុងពិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននិងរកសម្ដែងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការលួចប្រេងនិងការវាយបំផ្លាញទៅយកប្រេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ប្រេងរហូតដល់ទៅ200,000 ថ្ងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាជ្ញាធរប្រេងនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់រាយការណ៍ហេតុការណ៍និងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះលោកស៊ីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកជ្រីវ៉ានរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូសាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាបន្តកិច្ចសន្យាផលិតកម្មរវាងគណៈកម្មការប្រេងជាតិនីហ្សេរីយ៉ា NNPC និងដៃគូបូមប្រេងរបស់ខ្លួនអញ្ញាធននីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរប្រេងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរាយការណ៍លឿននិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលទៅលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង អ្នកដែលរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងដែរក្នុងពេលដែលឲ្យដំណើរការនេះលោកមេលីគីយ៉ារីប្រធានអាជ្ញាធរ NNPC ទទួលស្គាល់ថាការវាយបំផ្លាញទយោប្រេងគឺជារឿងដែលពិបាកគ្រប់គ្រងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅអាជ្ញាធរនីសេរីយ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងរបស់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទាំងស្រុងទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រេងពាណិជ្ជកម្មវិញលោកអ៊ីម៉ានូអែលអាហ្វីមៀស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីអាប៊ូសាបាននិយាយថាការដោះស្រាយការលួចប្រេងជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុនថ្មីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថា
At this point NNPC would be able to at least find solutions to the issue of subsidy to the issue of
មកដល់ចំណុចនេះអញ្ញាធរ NNPC យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាឧបត្ថម្ភបញ្ហាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ហាបាត់បង់ប្រេងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែពួកគេអាចនឹងយល់ពីផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាពួកគេចង់បន្តវិធីដែលពួកគេធ្វើបប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលកន្លងមកឬយ៉ាងណានោះដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងទិសដៅដ៏ល្អ
បើយោងតាមអាជ្ញាធរ NNPC ប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបាត់បង់ប្រេងឆៅចំនួន 200,000 ថុងក្នុងមួយថ្ងៃឬស្មើនឹងប្រាក់ប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកគីយ៉ារីនិយាយថារហូតដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនេះបានបាត់បង់ចំនួនប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិករួចហើយដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបំផ្លាញទយោប្រេងនិងការលួចយកប្រេងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ Bonny Terminal នៅក្នុងរដ្ឋ River State របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប៉ុន្តែលោកតូយិនអាគីណូសូដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ប្រេងនៅអូស្មានអាហ្វ្រិកនិយាយថាក្រៅពីដំណើរការកម្មវិធីទូរសាពគេក៏ត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានបន្ថែមដូចនេះថា
It's very important that the state hydrocarbon company itself is announcing this.
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមហ៊ុន Hydrocarbon របស់រដ្ឋខ្លួនឯងប្រកាសពីរឿងនេះប៉ុន្តែវាមិនគ្រាន់តែជាសំណួរអំពីការតាមដានពីអ្នកនោះទេប៉ុន្តែវាជារបៀបនៃការអនុវត្តដើម្បីធានាថាហេតុការណ៍ទាំងនោះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេគេត្រូវមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការងារនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
នីសេរីយ៉ាជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកនិងកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញយកសាច់ប្រាក់ពីការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលខណៈដែលអឺរ៉ុបព្យាយាមកាត់ផ្តាច់ខ្លួនពីការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចមកកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរនីសេរីយ៉ានៅរដ្ឋ River State ដែលសម្បូរប្រេងបានធ្វើការបង្ក្រាបលើការចម្រាញ់ប្រេងខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Poor Fire ប្រតិបត្តិការជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលនោះអញ្ញាធននិយាយថានៅពេលនេះគោលដៅប្រាក់រកចំណូលប្រេងនៅអូស្មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំនេះកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការធ្លាក់ចុះផលិតកម្មចំនួន25លានធុងដែលបង្កឡើងដោយការលួចប្រេងនៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិធិតមុនថាផនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករនៅកូឡុំប៊ីឆ្នៃរូបិយប័ណ្ណជាតិវេនេស៊ូអេឡាដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃជាផ្ទាំងគូគំនូរលោកវិធិតមុនថាផនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកសុនរិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
So thank you professor for taking the time for the interview I understand that you
អគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាបញ្ហាអ្វីខ្លះ
I met many dignitaries and it's part of the process of being respectful when we come the dialogue was a private one so I'm cautious about
ខ្ញុំបានជួបអិសរជនជាច្រើនរូបហើយវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការក្នុងការបង្ហាញការគោរពគ្នានៅពេលយើងមកបំពេញទស្សនកិច្ចកិច្ចសន្ទនានោះមានលក្ខណៈឯកជនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំជាមួយបុគ្គលទាំងនោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាជាទូទៅ មានបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងនៅពេលយើងជជែកជាមួយសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសហគមន៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយដូច្នេះលោកប្រហែលជាអាចយល់ហើយពីវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនយោបាយបែបពិភាក្សានិងចរចារឿងទី1គឺនៅទីណាក៏ដោយយើងតែងតែជជែកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យវិជាមិនផុតទេហើយរឿងទី2គឺទួលនីតិរបស់ប្រទេសពីថ្នាក់ជាតិភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់ពិភពលោកអញ្ចឹងក្នុងករណីកម្ពុជាយើងប្រកាសជានិយាយពីទួលនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវវេនហើយរឿងទី3មើលពីជ្រុងសិទ្ធិមនុស្សវិញយើងតែងលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមនិងសិទ្ធិវប្បធម៌អញ្ចឹងវាផ្ដល់នូវវិសាលភាពក្នុងព្រំដែនច្បាស់លាស់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហារសើបដូចជាលំហពលរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យចំណែករឿងទី4ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃវិធីសាស្ត្រធ្វើការងារនិងការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញថាខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាននិងសមហេតុផលត្រូវចោទសួរខ្ញុំអំពីភស្តុតាងការប្រមូលទិន្នន័យនិងការវិភាគខ្ញុំធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមិនទទួលបានកម្រៃទេហើយខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាចុងក្រោយរឿងទី5គឺការដែលខ្ញុំត្រូវចុះមកប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែលទីក្រុងញូវយ៉កនិងពីឯកសារទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់បានអានអញ្ចឹងជាធម្មតាខ្ញុំត្រូវតែមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយហើយហើយមកទីនេះខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាល្អៗណាស់ជាមួយអិសរាជជនក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំង
The Prime Minister also asked you to report fairly.
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំលោកឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានតុល្យភាព។តើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច?
Balance is an innate, it's an intrinsic concern of anybody working on human rights, law, international relations, education. There can be different elements of that balance. If you look at the five,
ការរក្សាឲ្យបានតុល្យភាពគឺពិតជាចាំបាច់ហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើការលើវិស័យច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការអប់រំត្រូវគិតអំពីតុល្យភាពតុល្យភាពអាចមានធៀបសមខុសៗគ្នាបើអ្នកក៏លេខទៅមើលធៀបសមទាំង5ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញទាំងអស់នោះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងតុល្យភាពទាំងអស់ជាពិសេសចំណុចចុងក្រោយប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែលដោយមិនចុះមកប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់នោះខ្ញុំនឹងមិនអាចសម្រេចបាននូវតុល្យភាពនោះទេការចោះទៅមើលទៅពន្ធនាគារការចោះទៅផ្ទះយុវជនទីតាំងដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសុខភាពផ្លូវចិត្តការចោះទៅតំបន់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនិងមិនសូវរដ្ឋបិទផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ដើម្បីមានតុល្យភាពដែលអាចសម្រេចបានក្នុងការវិភាគនិងការតស៊ូមតិដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយវាសមហេតុផលតុល្យភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំជាបុគ្គលឯករាជ្យខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទេខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញនឹងតែងតាំងបន្ទាប់ពីការសម្ភាសធ្វើការខ្ញុំជួយដោយស្ម័គ្រចិត្តមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំធ្វើការនេះមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃអីទេហើយខ្ញុំធ្វើការបែបនេះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយដូច្នេះអ្នកអាចមើលប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំតែងតែគោរពគោលការណ៍រក្សាតុល្យភាពនេះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្វែងរកនៅប្រភពទិន្នន័យខុសៗគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យហើយខ្ញុំព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគណៈរក្សាជំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសន៍ពីទិសដៅអនាគតដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកផ្សេងទៀត
What is your view on his case so far?
លោកក៏បានជួបមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីរបស់លោកតើអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីប្រសិនបើករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅតែបន្តទៀត
Again, if you meet up with relevant actors, whoever they are, they be, you know, in government, opposition and so on, the framework that I just used with you, the five entry points,also relevant
ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនមកខ្ញុំជួបជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធមិនថាពួកគេជានរណាមកពីរដ្ឋាភិបាលឬបកប្រឆាំងនោះទេក្របខ័ណ្ឌ5ចំណុចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនោះក៏អាចប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងនោះដែរហើយដោយអ្នកបានឃើញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះមានអនុសាសន៍ចំនួន10ក្នុងផែនការសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានស្នើឡើងហើយអនុសាសន៍មួយក្នុងចំណោមនោះ គឺទម្លាក់សំណុំរឿងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់បញ្ឈប់ការកាត់ទោសអ្នកប្រឆាំងនយោបាយជាដើមក៏ដូចជាដោះលែងពួកគេឲ្យបើកទូលាយនូវសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអនុសាសន៍នេះសំដៅលើមេដឹកនាំទាំងអស់នៃគណៈបកណាក៏ដោយដែលកំពុងត្រូវបានចាប់សាកសួរឬកាត់ទោសនៅពេលនេះឬពីមុនឬនៅពេលអនាគត
Cambodia will conduct election next year. How is it important for the country to
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
Well I think that sort of experience is already from the recent communal elections. The easy option for a lawyer like myself is to say have law reform.
ខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍បែបនោះមានរួចហើយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីៗនេះចម្លើយងាយស្រួលសម្រាប់មេធាវីដូចខ្ញុំគឺនិយាយថាត្រូវមានកំណែទម្រង់ច្បាប់កំណែទម្រង់ច្បាប់ធំធំច្បាប់ធំធំស្ដីពីការបោះឆ្នោតនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពហើយជាក់ស្ដែងកំណែទម្រង់ច្បាប់ទាំងនោះប្រហែលនឹងកើតឡើងទោះបីខ្ញុំបានជំរុញចំណុចទាំងនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតមតិបាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់កែលម្អស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានដាក់ក្នុងរបាយការណ៍គឺក្នុងរយៈពេលបន្ទាប់នឹងមានមន្ត្រីបោះឆ្នោត 3,000 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយខ្ញុំគិតថាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតជាង 3,000 នាក់នេះគួរតែមានតម្លាភាពនិងមានគោលបំណងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងឯករាជ្យនិងមានប្រកាន់បកពួកមតិបាយនេះមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ធំធំនៅពេលនេះទេទោះបីច្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រូវបានកែលម្អនៅទីបំផុត
One more is about the scam. It's led virtually to human trafficking. It becomes.
បញ្ហាមួយទៀតទាក់ទងនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬ scam ដែលជាបញ្ហាក្តៅមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវានាំឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សតើលោកបានពិភាក្សាអ្វីខ្លះលើបញ្ហានេះជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
Again, we had excellent discussions with theprovincial authorities was upwards to almost the top and there's a certain logical framework to discuss the scamming operations
ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អមែនទែនជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តពីថ្នាក់ក្រោមរហូតជិតដល់ថ្នាក់កំពូលហើយមានក្របខណ្ឌសមហេតុផលជាក់លាក់មួយដើម្បីដឹកនាំការពិភាក្សាអំពីប្រតិបត្តិការឆោតបោកជួញដូរមនុស្សបាយលើអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែបាននិយាយអំបញ្ញមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំពេលនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងថាការការពារប្រសើរជាងព្យាបាលគឺមានន័យថាយើងត្រូវរកមើលប្រទេសដែលជាប្រភពក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាគោលដៅឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ហានេះជាប្រទេសគោលដៅខណៈដែលពីមុនកម្ពុជាជាប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរអ្នកនេសាទនិងអ្នកផ្សេងទៀតចេញទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះយើងត្រូវកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យសមស្របតទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមដំណើរជាមួយយើងដែលច្បាស់ណាស់ថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងនោះគឺជាប្រទេសប្រភពហើយផ្នែកមួយដែលតែងតែមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឆោតបោកនិងស្ថានភាពកេងប្រវ័ញ្ចគឺថាត្រូវតែមានការធានាឲ្យបាននូវការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃការការពារថាតើយើងត្រូវការពារសិទ្ធិអ្នកដែលជាអ្នករងគ្រោះទាំងនោះដោយវិធីណាហើយខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនទៅលើយន្តការនិងដំណើរការក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនេះបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានក្រុមការងារដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអាចសម្ភាសអ្នកដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនិងអាចត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានជាជាងទុកការងារទាំងនេះឲ្យទៅប៉ូលីសសម្រុកចូលឆែកឆេរហើយរំដោះពួកគេនៅកន្លែងណាមួយរួចសន្និដ្ឋានថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះឬមិនមែនយើងត្រូវការក្រុមអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់មានសមត្ថភាពនិងធនធានជាក់លាក់ដូច្នេះខ្ញុំក៏អំពាវនាវលើរឿងនេះដែរហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ល្អមួយដូចជាការតាមដានល្អការជួយសង្គ្រោះដែលមានជំនាញការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅកន្លែងដ៏គួរឲ្យសង្ស័យការចោះបង្ក្រាបដ៏ជំនាញការស៊ើបអង្កេតល្អការសាកសួរល្អការទទួលបានព័ត៌មានពីភាគីមិនប្រក្រតីដូចជាអ្នកបោះសម្អាតឬចុងភៅធ្វើការនៅក្នុងអគារដែលពោពេញដោយបន្លាលោះទាំងនោះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពទាំងមូលមានដំណាភាពប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានភាពឆ្នៃប្រឌិតអំពីការរកព័ត៌មានដែរហើយជាចុងក្រោយប្រកាសណាស់អ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយប្រទេសប្រភពផងដែរដូច្នេះត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលអាចធ្វើបានគឺកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាមួយប្រទេសប្រភពទាំងទ្វេភាគីថ្នាក់តំបន់និងពហុភាគី
both bilaterally regionally and multilaterally
during your visit four activists and five journalists were detained
នៅពេលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចសកម្មជន4នាក់និងអ្នកកសែត5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកន្លះថ្ងៃ តើវាបង្ហាញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
It is good advice for us all everywhere to be vigilant. Vigilance is very important. And the fact that vigilance energizes to negotiate well to get there
សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដំបូន្មានដ៏ល្អនោះគឺឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការប្រុងប្រយ័ត្នមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយការដែលថាការប្រុងប្រយ័ត្ននេះជំរុញទឹកចិត្តយើងទៅចរចាឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគេគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសជាមួយគ្រប់ក្រុមអ្នកងាររងគ្រោះនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាដើមយើងត្រូវធ្វើការដោយមានភាពស្វាហាប់ប្រកបដោយធម៌ពលមានភាពច្នៃប្រឌិតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យបានការដោះលែងមនុស្សនិងអាចឲ្យគេទទួលបានការគោរពសិទ្ធិដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានទាំងការស្រមើស្រមៃនិងការអភិវឌ្ឍការងារដ៏ល្អដោយប្រែកលើស្តង់ដារអន្តរជាតិគួបផ្សំនឹងប្រាជ្ញារបស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកផងនិងបណ្ដាញការងារដ៏ល្អផង
A few more question about the just want to get your view what
ខ្ញុំមានសំណួរ2-3ទៀតចង់ដឹងមតិយោបល់របស់លោកតើលោកមានទស្សនៈចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងនាមលោកជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយរូប
From a normative angle Cambodia has already committed itself to the standards more than other countries actually as party to 8 human rights treaties out of 9 We recognize that Cambodia doesn't have the death penalty.
Very good example. មួយផ្នែកប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញាខ្លួនទៅតាមស្តង់ដាររួចហើយគឺបានច្រើនជាងប្រទេសដទៃ។កម្ពុជាជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សចំនួន8ក្នុងចំណោម9ហើយយើងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនមានទោសប្រហារជីវិតនោះទេ។វាជាឧទាហរណ៍ល្អណាស់។ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមានការចាប់ផ្ដើមល្អរួចទៅហើយ។បញ្ហាប្រឈមគឺពិតជាផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ហើយវានឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាពិសេសជាមួយសិទ្ធិនយោបាយស៊ីវិលលំហពលរដ្ឋលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ការចូលរួមដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធពហុបកការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតតម្លាភាពគណនេយ្យភាពគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រសិនបើនោះជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺអនុញ្ញាតអញ្ជើញនិងជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និយាយពីក្តីបារម្ភហើយជាការពិតណាស់ពីជ្រុងម្ខាងនៃសិទ្ធិមនុស្សយើងបាននិយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការស្នើសុំគឺឲ្យរដ្ឋជួយបើកចំហនិងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេរីភាពហើយវាមិនមែនមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈនយោបាយគួបផ្សំនឹងឆន្ទៈសង្គម
The role as a special rapporteur I can observe that it's not easy in Cambodia
ទូនីតិជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែរិះគន់របាយការណ៍របស់លោកនិងវាយបកវិញទៅលើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងតើលោកការពារទូនីតិរបស់លោកយ៉ាងដូចម្ដេចដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
I think those of us who work on human rights have a certain spirit of care and wanting to help even if we're attacked we're not daunted we want to give hope we're not frustrated
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានស្មារតីជួយឆ្អាលនិងចង់ជួយទោះបីយើងត្រូវបានគេវាយប្រហារក៏យើងមិនខ្លាចដែរយើងចង់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយើងមិនធុញថប់នោះទេយើងមានកម្លាំងចិត្តដ៏លទ្ធភាពផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនេះហើយជារបៀបដែលខ្ញុំធ្វើការដូច្នេះវាជាការពិតដែលថាពីសប្ដាហ៍នេះមានការលំបាកខ្លាំងដូចជាគេងមិនគ្រប់ជាដើមប៉ុន្តែវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់យើងមានជំនួបយ៉ាងល្អជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីជាកម្លាំងចិត្តបំផុតនោះគឺការជួបអ្នកភូមិជនរងគ្រោះដែលធ្វើដំណើរមកពួកគេខ្លះបានធ្វើដំណើរ10ម៉ោងដើម្បីមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឿយហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបមនុស្សដែលនឿយហត់ជាងខ្ញុំដែលពោពេញដោយក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះហើយវាជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបានស្ដាប់និងបានដឹងឮនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបញ្ចេញមតិហើយនឹងបានធ្វើជារណារងជួយទប់ការលំបាករបស់ពួកគេអ្នករាយការណ៍ពិសេសមិនអាចដោះស្រាយអ្វីៗទាំងអស់បាននោះទេដោយដែលបានបញ្ជាក់រួចមកហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសមានតួនាទី4គឺការពិនិត្យតាមដានទស្សនកិច្ចប្រទេសទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើសកម្មភាពនទីនោះនិងជំរុញការកសាងសមត្ថភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែតាមពិតតើអ្នករាយការណ៍ពិសេសមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះអ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺជាអ្នកផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងជំនួយពួកយើងមកដើម្បីជួយហើយពួកយើងអាចមានទឹកចិត្តខ្លាំងចំពោះតួនាទីនេះហើយយើងមិនខ្លាចអ្វីនោះទេ
A lot of photos share on Facebook while you visited them or you witnessed
រូបភាពជាច្រើននៃការចុះទៅមើលអ្នកតវ៉ាដែលជាបុគ្គលិកនាការត្រូវបានចែករំលែកលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហេតុអ្វីបានជាលោកចុះទៅមើលការតវ៉ារបស់ពួកគាត
់ It was a coincidence. Like I'm a rapporteur by coincidence. I never really intended to be any rapporteur, having held four posts so far for the UN as well as two commission inquiries as well many other things.
វាជារឿងចៃដន្យដោយខ្ញុំខ្លាចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយចៃដន្យខ្ញុំមិនដែលមានបំណងធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ឡើយតែខ្ញុំបានកាន់តំណែងនេះ4កន្លែងហើយមកទល់ពេលនេះសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាតំណែងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេត2ដងនិងតំណែងជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធជារឿងចៃដន្យតែហេតុអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថាប្រហែលជាដោយសារជោគវាសនាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាលើសពីជោគវាសនាទៅទៀតវាជារបៀបដែលយើងធ្វើការនៅកម្រិតមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជនដើម្បីរៀនសូត្រនិងចែករំលែកនឹងវាជារបៀបដែលយើងកសាងលើបទពិសោធន៍នោះតាមរយៈការយល់ចិត្តហើយវាជារបៀបដែលយើងបង្ហាញបទពិសោធន៍នេះតាមរយៈទំនាក់ទំនងល្អនិងការវិភាគល្អខ្ញុំតែងតែធ្វើការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំធ្លាប់កាត់ដើមឈើនិងលាងបង្អួចឲ្យមនុស្សចាស់ការខ្ញុំនៅវ័យជំទង់ហើយបន្ទាប់មកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសថៃដោយដំបូងឡើយខ្ញុំបានធ្វើការងារអភិវឌ្ឍជាមួយអ្នកជនបទដូច្នេះខ្ញុំតែងតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើខ្ញុំជួយអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដោយអត់គិតថ្លៃនៅស្រុកខ្ញុំហើយវាបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅស្មារតីមួយដើម្បីទ្រទ្រង់ខ្ញុំផ្នែកភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបានរិះគន់ក៏ដោយវាមិនអីនោះទេខ្ញុំរស់នៅបានយ៉ាងរីករាយដោយមានក្តីសង្ឃឹមជាក់លាក់មួយហើយខ្ញុំបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សុទ្ធិនិយមក្នុងន័យស្ថាបនាដែលមិនមែនជារឿងធ្វើមិនបាននោះទេវាពិតជាអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីៗនៅថ្ងៃស្អែកបានទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែទ្រទ្រង់ធម្មពលដើម្បីបន្តព្យាយាមធ្វើវាហើយប្រសិនបើវាមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទេយើងនឹងបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងគម្រោងពុជប្រាររបស់យើងយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយដាក់សិទ្ធិមនុស្សជាគ្រឹះនៅថ្នាក់ការងារមូលដ្ឋាន
One last question.
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយតើលោកនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Well, I'm going back today. Got lots of activities next week. Partly pro bono actually helping.
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹងមានសកម្មភាពជាច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយផ្នែកជាការជួយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដោយមិនយកកម្រៃខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំមានហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយវិជាការរីករាយនឹងកិត្តិយសក្នុងការជួយខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះ
What about the report to the United
ចុះរបាយការណ៍ដែរនឹងដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលខាងមុខវិញ
Oh that will be it's done already it's written in June and it's going to be out after editing very soon and then I will go to Geneva
អូរបាយការណ៍រួចរាល់ហើយគឺសរសេរឡើងនៅខែមិថុនាហើយវានឹងចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការកែសម្រួលឆាប់ៗនេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងសឺណែវនៅដើមខែតុលាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ពីទិន្នន័យថ្មីថ្មីដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលទិន្នន័យថ្មីដែលនឹងត្រូវបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ឬតាមសន្ទរកថាផ្ទាល់មាត់នៅទីក្រុងសឺណែវនៅដើមខែតុលានេះ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
សូមអរគុណ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រូបិយប័ណ្ណបូលីវ៉ារបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាបានបាត់បង់តម្លៃស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនេះបានជំរុញឲ្យវិចិត្រករនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីតែជាប្រទេសជិតខាងប្រើរូបិយប័ណ្ណដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃនេះធ្វើជាផ្ទាំងក្រដាសសម្រាប់គូគំនូរលោកចាឌីយ៉ារីកាអំពីរឿងនេះឲ្យលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Ernesto Rojas-Teles គឺជាវិចិត្រករ Venezuela រស់នៅ Colombia កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលរូបិយប័ណ្ណ Bolivar របស់ Venezuela ដើម្បីធ្វើជាផ្ទាំងក្រដាសគូគំនូរលោកហៅគម្រោងរបស់លោកថាគម្រោងសិល្បៈបំពេញបន្ថែមពីលោក Teles ថា
Realmente allá Venezuela
ប្រហែលឆ្នាំ2018ឬ2017មនុស្សបានបោះក្រដាសប្រាក់ចោលនៅពេលខ្ញុំឃើញក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះខ្ញុំយល់ថាតម្លៃតែមួយគត់ដែលក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះមានគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនោសញ្ចេតនាដូច្នេះខ្ញុំរើសយកទៅផ្ទះ
ការបាត់បង់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណបូលីវ៉ានេះបានជំរុញទឹកចិត្តលោក Teles ឲ្យបង្កើតក្រុមសិល្បៈមួយជាមួយសហការីលោកនៅកូឡុំប៊ីដោយប្រើក្រដាសប្រាក់នេះជាផ្ទាំងគូគំនូរលោក Teles ថា
ក្រុមយើងបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងរបៀបរៀបចំផ្ទាំងគូគំនូរសម្ភារៈនិងវិធីគ្រប់គ្រងសមាមាត្រ
លោក Teles ធ្វើការជាមួយលោក Juan Carlos ជនជាតិកូឡុំប៊ីដែលជឿថាជោគវាសនាបាននាំឲ្យពួកគេធ្វើការរួមគ្នាលើអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តលោក Carlos ថា
Muchos muchas voces
រាល់គំនូរដែលខ្ញុំគូ ខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលនឹងក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាដែលបានគំនូរនេះអ្នកនោះថែមទាំងបានក្តីស្រឡាញ់ដែលវិចិត្រករបញ្ចូលទៅក្នុងនោះផងដែរ
វិចិត្រករទាំងនេះគូររូបបុគ្គលនានាដូចជារូបអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាដើមដែលរូបនេះមានតម្លៃប្រហែល22ទៅ25ដុល្លារអាមេរិកលោកថេឡេសថា
គេសុំអ៊ីកូណូស
យើងគូររូបបុគ្គលជាច្រើនដូចជាលោក Martin Luther King លោក Barack Obama លោក Nelson Mandela អ្នកចម្រៀងអ្នកស្រី Edith Piaf និងយុវជនកូឡុំប៊ីជាដើម
គេអាចឈរមើលសិល្បករទាំងនេះនៅពេលពួកគេគូគំនូរពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីនាង Silvana Sanz បាននិយាយថា
គំនូរទាំងនោះស្អាតនិងមានន័យវាអស្ចារ្យណាស់ដែលវិចិត្រករអាចបង្ហាញសិល្បៈតាមវិធីនេះ
វិចិត្រករទាំងនេះបានផ្ដល់នឹងហាមថ្មីដល់រូបិយប័ណ្ណ Venezuela ដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃទៅហើយនេះនឹងបានឆ្នៃវាឲ្យទៅជាគំនូរដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទីនេះលោកពូរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាការលិចប្រេងបានបង្ខំឲ្យទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ពន្យារពេលការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតនិងយានថ្មីមួយសម្រាប់បញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញ NASA នឹងព្យាយាមម្ដងទៀតប្រហែលជានៅថ្ងៃសុក្រក្រុមការងារ NASA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានពន្យារការហោះហើរនេះដោយសារមានភ្លៀងព្យុះនៅកន្លែងបង្ហោះនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Florida និងដោយសារការរកឃើញការលិចប្រេងមួយនៅពេលចាក់សាំងគ្រាប់រ៉ុកកែតប្រព័ន្ធបាញ់នៅទៅទីអវកាស Space Launch System ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីរុញច្រានយាន Orion ដែលគ្មានមនុស្សបើកបរសម្រាប់ការហោះហើរនេះយាន Orion គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះច័ន្ទនិងត្រឡប់មកផែនដីវិញការធ្វើដំណើរទាំងមូលត្រូវចំណាយពេលប្រហែល6សប្តាហ៍ប្រសិនបើជោគជ័យ NASA គ្រោងនឹងដាក់យានអវកាសយានិកឲ្យហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2024ដែលអាចឲ្យពួកគេចុះចតនៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅដើមឆ្នាំ2025ការបង្ហោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ NASA ដែលមានគោលបំណងឲ្យមនុស្សដើរលើឋានព្រះច័ន្ទជាលើកទី1តាំងពីឆ្នាំ1972មករួមទាំងស្ត្រីដំបូងគេនិងមនុស្សដែលមិនមែនស្បែកសផងដែរក្រមមន្ត្រីនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់បានកើនលើស1000នាក់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសនេះបានហៅរដូវភ្លៀងដ៏កាចសាហាវនេះថាជាមហន្តរាយអាកាសធាតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយទឹកជំនន់ដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យលិចលង់ភូមិស្រុកនិងដំណាំស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជម្លៀសមនុស្សដែលមិនអាចទៅណារួចទៅដាក់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នហើយបានផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនពួកគេអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនមនុស្សស្លាប់តាំងពីរដូវភ្លៀងដែលបានចាប់ផ្ដើមឆាប់ជាងធម្មតានៅឆ្នាំនេះគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកបានកើនដល់1033នាក់ហើយលោក Rafael Mariona Grossi អគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមរបស់លោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅបន្ទាត់ជួរមុខនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះ
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.